105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Selamat datang juga untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan selamat malam juga dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan frekuensi 105,9 FM Arden Radio di Nightmare Site. Dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian insan muda. Sama di masa hingga nanti tengah malam, kita akan dengarkan kisah nyata pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus. Dimana di malam ini mungkin ada beberapa cerita dan agak sedikit berbeda untuk malam hari ini, karena mungkin ketika tim Nightmare Site mendapatkan cerita ini adalah salah satu sosok yang bisa dibilang lumayan agak berbeda dari sosok-sosok yang biasanya ada di cerita Nightmare Site. Bisa jadi kamu baru pertama kali mendengar istilah makhluk halus yang satu ini, atau bagaimana ceritanya, atau mungkin seperti apa penampakannya. Nanti kita akan dengarkan ya, pasti di malam hari ini di masa-masa live dari Glass Cube Arden Radio. Tempatnya satu gedung yang terpisah dari gedung Arden Radio di parkiran, dan tepat sekali di pinggir jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan kamu juga bisa melihat dari jalan jika melewati Arden Radio. Ada satu bangunan yang kaca semua ya, kiri kanannya. Dan tepat di depan sini berhadapan langsung dengan pohon-pohon yang besar yang ada di jalan Cipaganti, terutama di ranting dan akar pohon yang cukup rindang. Yang sempat minggu lalu Dimas sempat ceritakan ada satu sosok yang sering terlihat di sini dan lain sebagainya. Dan ternyata di minggu lalu insan muda ketika selesai Nightmare Site terlihat satu penampakan ya, ketika itu di bawah parkiran moving stage Arden Radio. Terutama ketika itu Dimas dan Satpam sempat melihat ada satu sosok yang tiba-tiba saja meloncat masuk ke dalam kolong moving stage itu. Nah, itu tepat sekali berhadapan dengan lorong Arden Radio. Jadi ketika itu ada sesuatu yang meloncat masuk ke, lebih tepatnya sih terlihatnya seperti merangkak deh, masuk ke kolong moving stage itu. Dan itu sempat kita lihat Dimas dan ada Satpam Arden pada ini saat itu yang sedang berjaga. Apa tuh? Kita kejar. Ya dipikir itu sosok kucing ya. Ketika dikejar kita lihat ke dalam, dicari, kita senterin. Tidak ada apa-apa saat itu, seakan hilang aja. Padahal tidak sampai, ya gak nyampe 5 detik lah kita susul ke sana, sudah hilang. Jika secara logika moving stage atau yang berbentuk seperti truk itu agak sedikit panjang, jadi logikanya mah jika itu kucing binatang akan tetap masih ada di sana, stay, tidak akan mungkin secepat itu menghilangnya. Entah sosok apa itu, cuman ya itu menjadi salah satu fenomena yang cukup luar biasa. Ditambah lagi di Arden Radio sendiri, akhir-akhir ini beberapa kru Arden sedang, atau keadaannya nih sedang mencekam. Jadi beberapa kru Arden sempat terjadi gangguan ketika itu. Dan ini terjadi pasca setelah kita membuat series Nightmare Side yang kita upload di YouTube. Ketika itu memang tim Nightmare Side mencoba mengangkat sosok si Merah yang ada di Arden itu, sampai kita buat satu manekin. Dan jika kamu keren, kamu bisa lihat sendiri di dalamnya itu. Kita buat satu manekin untuk memajang ya kostumnya itu, kostum si jubah merah, bahkan sampai rambutnya kita simpan. Dan entah kenapa manekin ini akhir-akhir ini terasa seperti berbeda, seperti hidup. Beberapa orang yang jaga malam, terutama operator kita, sempat mengalami ya sedikit perasaan tidak enak itu ketika berada di Arden Radio, apalagi malam hari dengan kondisi ketika ini kita sedang siaran di Glass Cube di luar Arden, dan studio di dalam kita sedang maintenance. Jadi otomatis di dalam kantor juga malam hari itu tidak ada aktivitas sama sekali. Ya itu mungkin agak sedikit membuat berbeda. Dan kejadian-kejadian demi kejadian itu terjadi ya pasca setelah dibuatnya series si Nightmare Side ini. Mulai dari sering terlihat ada sosok yang lalu lalang di kantor ketika tengah malam dalam kondisi yang tidak ada siapa-siapa ketika itu, atau hanya satu orang saja yang jaga di sana. Juga terdengar suara-suara seperti pintu terbuka sendiri, seperti ada yang masuk. Bahkan benda, misalnya kita sedang menyimpan gelas di atas meja, tiba-tiba ketika kita lihat lagi gelasnya sedikit berpindah arah gitu. Ini sedang terjadi di Arden Radio. Kata orang-orang yang mengeluhkan mungkin, wah ini gara-gara kita bikinin seriesnya si Merah nih, kayaknya si Merah merasa ada lagi nih wujudnya, dan sepertinya dia sedang diam di manekin yang tim Arden Radio buat. Karena sempat waktu itu beberapa tahun lalu kita membuat open house, dan ketika itu ada satu spot Nightmare Side-nya. Kita membuat satu manekin juga di situ yang digantung di ring basket belakang Arden Radio. Jadi jika terkena angin ya si manekin itu akan seperti terbang lah. Dipakaikan baju merah, rambut ya layaknya seperti kita menirukan ada sosok si merahnya itu di situ. Ketika setelah open house itu, ada satu orang yang ketika datang ke sana dia mempunyai ya indra keenam. Ketika itu dia melihat dan bertanya, "Wah, siapa ini yang bikin manekin ini nih?" Ya saat itu Dimas dengan bangganya bilang, "Wah, itu gue yang bikin. Ya keren ya." Terus orang yang punya indra keenam itu dibilang kayak, "Keren sih, tapi kayaknya hati-hati deh, soalnya yang aslinya itu suka dan nempel di boneka itu sekarang." Dan itu tidak hanya satu orang yang berkata seperti itu. Ada beberapa orang lainnya yang mengatakan hal yang sama. Sampai boneka itu akhirnya tidak diturunkan selama kurang lebih satu minggu, baru akhirnya dinetralisir, baru akhirnya boleh diturunkan. Apakah mungkin itu terjadi lagi untuk belakangan ini, di mana manekin yang kita buat di Arden Radio untuk si Merah ini, apa mungkin diisi oleh si Merah yang sebenarnya? Walau alam, atau mungkin hanya sugesti saja, atau mungkin memang benar adanya, entahlah. Yang Pasti kejadian yang terjadi akhir-akhir ini hampir sama seperti apa yang kita buat dan terjadi lagi di series Nightmare Side. Dan memang itu diambil dari kisah nyata yang pernah terjadi di sini. Jika kamu belum lihat, kamu bisa cek YouTube-nya Red Radio. Nanti ada satu playlist yang bernama Nightmare Series. Kamu lihat di situ. Itu adalah kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh tim Nightmare Side. Sebelum kita lanjut lagi, kita akan dengarkan dulu cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Salah satunya malam hari ini bercerita tentang satu makhluk yang mungkin baru kamu dengar, ya, mungkin bisa jadi salah satu ya bahan untuk kamu berhati-hati ketika menemukannya seperti ini. Dan di cerita kedua ada salah satu pengalaman insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side, yang pasti pengalamannya bertemu dengan makhluk halus. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Dan juga beberapa pohon pisang yang masih muda.
Saat itu aku sedang merapikan pakaian di gazebo belakang rumah, di atas salah satu kolam ikan. Hingga ujung mataku melirik ke arah pohon pisang yang agak terhalang jemuran itu. Kulihat ada yang bergerak-gerak maju mundur di arah pohon pisang itu. Ya, aku pikir angin yang sedang menghembus dan menggerakkan beberapa daun pisang. Tapi kurasakan tidak ada angin saat itu. Dari ujung mataku itu, sesuatu yang bergerak di pohon pisang itu cukup menggangguku. Sekilas aku lihat warnanya putih, bergerak maju mundur di antara pohon pisang itu. Penasaran, aku beranikan diri menengok ke arah pohon pisang itu. Dan ketika aku lihat, tidak ada apa-apa. Setelah mengangkat jemuran, aku pun kembali menemani ibu, menyuapinya makan malam dan mengobrol dengannya. Tak lama setelah itu, di luar terdengar suara mobil datang. Ya, sepertinya itu mobil pengangkut sayuran. Ibu lalu menyuruhku ke depan, karena sayuran panen kita akan diangkut dan dijual ke pasar. Selesai mengangkut sayuran itu, aku kembali ke dalam kamar ibu. Namun ibu terlihat sudah tertidur. Di rumah saat itu memang hanya ada aku dan ibu. Sedang ayahku belum pulang, biasanya sih agak malam. Sampai sekitar jam 11 malam, ayahku pun pulang. Ayah memintaku membuatkan kopi. Ketika aku lihat di dapur, ternyata kopinya sudah habis. Ya, akhirnya aku pun coba membeli kopi saset ke warung depan. Jarak warung dari rumahku ini cukup jauh. Harus melewati beberapa pohon-pohon besar dan juga rumah warga yang tidak terlalu banyak, dengan sistem penerangan jalan yang cukup sepi. Aku lanjut berjalan sendirian. Kiri kananku hanya ada pepohonan besar. Entah kenapa malam itu nampak berbeda dari malam-malam sebelumnya. Sepi dan tidak bersahabat. Sampai di sekitar pohon mahoni yang cukup besar itu, langkahku terhenti ketika ada sesuatu yang bergerak menyentuh sandal dan kakiku. Setelah dilihat, rupanya itu adalah seekor anak kucing kecil yang bulunya hitam pekat. Aku pun mengusirnya dengan kalimat, ya, hush, 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 kucing itu pun pergi. Namun baru saja aku maju dua langkah, astaga, aku dikagetkan lagi dengan kucing yang kembali menempel-nempelkan kepalanya di kakiku itu. Waduh lagi si kucingnya. Namun saat kulihat ke bawah, kupikir itu kucing yang tadi, tapi ternyata ini beda. Warnanya masih tampak sama, hitam. Namun kucing hitam ini lebih besar dari sebelumnya. Aku coba melihat ke sekeliling mencari anak kucing tadi. Namun ketika kakiku sedikit menyentuh badannya, kok aku merasa, kenapa badan kucing itu berubah lagi menjadi semakin membesar. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Kenapa kucing ini semakin besar? Aku coba menggosok mataku yang tidak percaya ini dan memastikan yang kulihat itu benar-benar nyata. Saat diperhatikan, kucing tersebut kini
ukurannya sudah semakin besar, setara anjing dewasa. Kucing itu memandang ke arahku dengan mata merah dan mengeluarkan suara aneh, menggeram, bahkan perlihatkan giginya dan taringnya seolah marah. Aku pun segera menjauh dari tempat itu, kaget dengan ketakutan serta penasaran bercampur aduk. Sambil menjauh, aku ambil beberapa batu yang ada di jalan dan melemparkan ke arah kucing aneh itu yang terlihat mengejar mengikutiku. Aneh dan janggal setiap lemparan batu yang kulempar dan mengenai binatang itu. Binatang itu seakan semakin membesar lagi. Ketika ketakutanku sadar, kucing hitam itu kini sudah menjadi sebesar domba dan semakin terkenal olehku. Sosok itu semakin membesar. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Takut dan panik, aku berlari sambil terus melempar binatang itu. Dan ketika mengenai kepalanya, kucing itu kini berubah wujud. Tiba-tiba saja, dari yang bentuk kucing itu, dia seakan terbang dan berubah menjadi sosok perempuan memakai baju serba hitam yang melayang ke antara pepohonan yang besar itu. Rambutnya panjang dengan wajah yang pucat dan matanya yang hitam. Dia tertawa cekikikan sambil melayang di antara dahan-dahan pohon yang besar-besar itu. Aku pun lari tunggang-langgang kembali ke rumahku. Dan saat sampai di rumah, semua orang kaget. Ayah dan ibuku panik melihatku ketakutan. Akhirnya aku pun menceritakan apa yang kulihat barusan. Keesokan harinya, aku dan beberapa orang temanku kembali ke tempat itu, tempat ketika aku melihat sosok kucing aneh itu. Di ketika itu ada satu buah tunggul batang pohon sejenis pohon singkong besar yang tertanam di tempat itu. Padahal sebelumnya tidak ada. Aku pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kulihat itu? Menurut orang tua dan warga sekitar, makhluk itu disebut dengan Kiciwis. Ya, Kiciwis itu biasanya berbentuk awalnya binatang pada umumnya, seperti kucing. Lalu jika tersentuh, dia akan semakin membesar dan membesar sampai menunjukkan wujud aslinya. Mungkin saat ini makhluk sejenis ini jarang terlihat, atau bahkan kamu baru saja pertama kali mendengarnya. Tapi berhati-hatilah, bukan tidak mungkin kamu tidak akan bertemu mereka. Bisa jadi sosok itu mengambil wujud binatang piaraan kamu, atau binatang yang pada umumnya terlihat seperti biasa-biasa saja. Tapi ternyata itu jelmaan makhluk halus.
Kejadian saat itu. Namaku Farika. Saat ini aku merupakan salah satu mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di ibu kota. Sudah lama rasanya aku tidak mengunjungi kota Bandung. Keluarga aku memang tinggal di Bandung. Dan akhirnya liburan semester ini aku bisa pulang ke Bandung. Kepada salah satu temannya yang kebetulan masih ada di kampusnya. Katanya sih teman-temannya sedang rapat jurusan. Tanpa banyak bicara, aku langsung mengantarkannya. Ya, sudah lama juga tidak berjalan-jalan di Bandung pada malam hari. Lalu aku dan sepupuku berangkat naik mobil. Kampus sepupuku itu berada di daerah Taman Sari, cukup jauh dari rumahku yang lokasinya ada di Buah Batu. Saat tiba di kampusnya, karena ruas jalan sepi, aku pun tidak perlu parkir. Hanya berhenti, mematikan mesin, menurunkan kaca jendela dan menunggu sepupuku Airin untuk kembali. menit berlalu aku menunggu. Rintik hujan mulai membasahi sekitar ruas jalan kampus pada malam itu. Menimbulkan rasa kantuk yang mulai terasa. Namun, aku berusaha untuk tidak tidur. Khawatir jika nanti semakin ngantuk saat mengemudi. Karena bosan, akhirnya aku pun menyalakan radio agar tidak terlalu sepi. Ini bau. Entah dari mana saat itu tercium semerbak bau kemenyan. Aku pun refleks mematikan radio dan mulai melihat ke arah kanan dan kiri. Apakah ada yang membakar kemenyan di parkiran ini? Karena baunya sangat menusuk. Namun setelah melihat sekeliling dari dalam mobil, ternyata hanya mobilku yang terparkir di sini. Dan ketika aku coba rasakan lagi, bau kemenyannya hilang. Seperti hanya lewat saja. Ketika itu bulu kuduku langsung berdiri. Dengan rasa cemas, aku pun kembali menyalakan radio untuk menghilangkan rasa takutku. Aku pun menyandarkan badanku di jok mobil. Aku coba menenangkan diri. Hujan pun masih gerimis saat itu. Misi airin lama banget sih. Sampai tak sengaja, ketika aku menengok ke arah kanan, aduh, aku sempat terperanjat kaget ketika dari arah kananku itu terlihat perempuan yang sedang diam berdiri. Bikin kaget aja. Perempuan itu berdiri di depan kampus sambil memegang payung berwarna hitam, dan wajahnya tidak jelas karena gelap. Hanya saja kulihat dia memakai jaket mantel berwarna hitam dan juga bawahan berwarna hitam. Dia melihat ke arah jalan seperti menunggu sesuatu. Aku Aku berpikir mungkin itu salah satu teman sepupuku yang menunggu dijemput pulang. And I told you when you left me. Aku pun coba mengabaikannya dan kembali bersandar. Dan ketika aku berbalik melihat ke arah jendela, ternyata itu Irene sepupuku. Dia baru saja datang. Aku lantas membuka jendela. Lu ngagetin aja deh. Buruan naik. Kami lanjut berjalan. Irene bertanya pada aku kenapa aku terlihat panik. Hanya ku jawab singkat. Gak apa-apa. Sampai di daerah Simpang Dago, mobilku berhenti karena lampu merah. Entah kenapa sepi sekali jalan malam itu. Biasanya yang ku tahu, daerah Simpang selalu macet. Karena sudah jam 10. Irene sibuk memainkan handphonenya. Kuintip, dia sedang chatting. Itu kan, kulihat yang menyeberang itu. Sepertinya perempuan yang kulihat tadi di kampus. Membawa payung hitam dan memakai baju mantel berwarna hitam. Aku pun terus mengunci pandangan pada perempuan itu. Cepat banget nyampe sininya, kataku.
Hah? Apaan yang cepat?
Itu cewek. Tadi gue lihat dia di kampus loh. Sekarang itu tuh lihat udah disimpang lagi.
Cewek yang mana?
Itu yang pakai payung hitam, yang nyebrang.
Tuh.
Itu lihat nggak?
Payung hitam, ngarang ah. Orang nggak ada siapa-siapa juga, aneh deh.
Itu, sekarang lagi berdiri tuh di seberang jalan simpang. Gila, masa gak lihat sih? Beberapa kali ku yakinkan Irene tidak melihat siapa-siapa. Sampai aku kesal.
Ah, lo gak usah bercanda deh ya. Nih, gue fotoin ya.
Aku ambil handphoneku dan ku foto perempuan itu yang sedang berdiri di trotoar dan memegang payung hitam itu. Nih, lihat. Oh. Ketika kulihat,
Di hasil fotonya, sosok perempuan itu tidak ada. Dan kulihat lagi ke jalan, perempuan itu masih berdiri kaku di trotoar jalan. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Begitu lampu hijau, aku pun langsung menancap gas untuk pulang. Bulu kuduku masih merinding. Aku lalu mematikan lampu dan langsung bersiap untuk tidur. Aku tarik selimutku. Hujan di luar terdengar semakin besar. Sesekali suara gemuruh petir membuat malam itu entah kenapa semakin terasa mencekam. Aku pejamkan mata, berusaha tidur lebih cepat. Jam menunjukkan pukul 12:30 malam lebih. Beberapa kali aku coba pejamkan mata, namun aku tetap tidak bisa terpejam. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Aku tidak tenang. Sampai ada yang masuk ke kamarku.
Siapa ya?
Aku menarik selimutku menutupi kepalaku.
Irin? Hey, Irin. Itu.
Dan bangkit dari tidurku. Dan kulihat Irin sedang berdiri di depan tempat tidurku.
Ngapain sih lo masuk tiba-tiba gitu? Serem tau. Gak bisa tidur.
Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan menyalakan lampu karena gelap. Dan ketika aku nyalakan lampu kamarku,
astaga, yang berdiri di depan tempat tidurku itu perempuan memakai baju serba hitam dan memakai payung. Kini terlihat jelas wajahnya, mukanya pucat dan meratap, matanya meratap tajam padaku sambil tersenyum. Ketika itu aku langsung berteriak dan lari keluar kamar. Teriakanku sampai membangunkan keluargaku yang lain. Mereka pun menenangkanku. Aku pun menceritakan sosok perempuan berpayung hitam yang kulihat di Taman Sari dari simpang itu. Entah kenapa aku diikuti. Setelah agak tenang, aku Aku pun membuka internet dan mencari tahu. Ternyata memang sosok wanita berpayung hitam di daerah simpang itu sering terlihat bahkan di siang bolong. Bulu kuduku berdiri. Sampai sekarang aku masih sering parno jika melewati daerah simpang, entah itu siang atau malam hari. Aku takut kalau-kalau aku bertemu dengan perempuan berpayung hitam itu lagi.
FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Kembali lagi di Nightmare Side. Malam hari ini masih bersama Dimasta, Garanti Tengah Malam. Akhirnya satu cerita lagi yang sudah siapkan untuk kamu malam hari ini. Di cerita pertama kita membahas penampakan satu makhluk yang mungkin bisa dibilang mitos ya, atau urban legend yang terjadi di beberapa daerah yang orang-orang Jawa Barat, terutama orang-orang Sunda sendiri, menyebutnya dengan Kiciwis. Sosok yang mungkin tadi sempat kamu dengarkan, dia bentuknya seperti binatang, umumnya sih kucing ya. Dan ketika ditendang misalnya atau terkena anggota badannya, si sosok ini tuh akan semakin membesar, tubuhnya membesar dan akhirnya berubah wujud jadi sosok perempuan semelayan. Ya hampir mirip seperti cerita yang sudah kamu dengarkan. Dan di cerita kedua tadi, itu juga salah satu urban legend yang ada di Bandung, yaitu perempuan berpayung hitam di daerah Simpang Dago. Biasanya terlihat bahkan di siang hari. Ketika panas terik, ada orang memakai payung hitam, bajunya juga serba hitam. Pernah juga itu ada pengalaman, ketika itu ada seorang ya perempuan ketika itu naik angkot di situ, lalu melihat perempuan itu di daerah Simpang Dago. Saya sedikit heran, kenapa ya ini kok ada perempuan tengah hari siang pakai baju serba hitam, pakai payung hitam. Ketika itu naik angkot sampai akhirnya angkot itu lewat sekitaran jalan Taman Sari, dan Ketika berhenti, seperempuan itu juga melihat ada sosok itu juga yang berhenti di sana. Jadi seperti seakan ya daerah Taman Sari dan Simpang itu ada sesuatu di antara jalan itu yang akhirnya membuat sosok itu ada. Entahlah, cuma itu jadi urban legend yang mungkin sampai sekarang beberapa orang masih mengalaminya. Apa kamu mungkin salah satu yang pernah melihat sosok perempuan berpayung hitam dan baju serba hitam di daerah Simpang Dago? Mungkin kamu juga bisa share pengalaman kamu, insan muda. Menyambung untuk cerita terakhir malam hari ini, kita akan masuk ke ritual atau cerita tua dan legenda. Ada beberapa makhluk halus yang ternyata menyukai anak kecil, dalam arti ya suka menculik atau bahkan mengganggu dan perlihatkan diri kepada anak kecil yang kita tahu mereka masih polos dan ya apa adanya. Apa yang dia lihat mungkin ada yang mengerti atau tidak. Istilah pamali, jika anak kecil bermain di waktu maghrib itu bukan tanpa sebab, insan muda. Kita akan membahas sedikit beberapa makhluk halus yang menyukai atau sering mengganggu anak kecil. Yang pertama ada kuku bayi, yang kabarnya sangat suka mengganggu bayi, yang merupakan sebuah mitos kepercayaan kuno masyarakat Indonesia. Beberapa menyebutnya jika makhluk halus tersebut adalah kuntilanak. Tapi beberapa saksi mata yang lain mengaku bahwa hantu tersebut bukanlah kuntilanak, tapi sosok yang tinggi besar, serba hitam, dan ya pastinya dengan wajah yang menakutkan. Jadi kejadian yang menimpa beberapa masyarakat Indonesia seringkali dikaitkan dengan sosok hantu misterius ini. Seorang aktivis supranatural menyatakan tentang masalah hantu yang suka mengganggu bayi bernama kuku bayi ini. Menurut penuturannya, pada hakikatnya makhluk itu merupakan hantu yang banyak sekali menampakkan diri dengan wujud berbeda-beda. Konon, kuku bayi ini sangat suka dengan bayi yang baru lahir atau bayi yang dibiarkan sendiri begitu saja. Dia akan mengajak bayi itu bermain sampai akhirnya dia mewujudkan wujud aslinya dan membuat bayi itu menangis keras. Itu kepuasan yang kuku bayi inginkan di setiap waktunya. Banyak ke daerah luar, insan muda, ada sosok yang disebut adalah May House. Sosok hantu anak kecil ini sangat terkenal di Alabama, United States. Jadi May House ini adalah sejarahnya ketika ibu dan saudara perempuannya telah dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Meskipun kasus pembunuhan ini telah selesai, sang ayah Richard House ini telah dijatuhi hukuman mati. May dihantui atau hantu anak kecil ini masih kerap menampakkan dirinya. Warga mengaku jika hantu bocah ini kerap muncul di Alabama East Lake atau sebuah danau di kawasan itu. Beberapa sering menyaksikan arwahnya anak ini mondar-mandir sambil memanggil ibu dan saudara perempuannya. Konon May House ini sangat suka mengikuti anak kecil perempuan yang mengingatkannya pada saudaranya. Satu lagi sosok yang akan ada di cerita ketiga malam hari ini adalah Wewe Gombel, salah satu makhluk halus yang sangat melegenda ini kadang sering dijadikan bahan lucu untuk banyak orang. Makhluk halus yang punya wujud perempuan tua, ya, mukanya keriput, rambutnya berantakan, dan memiliki bentuk tubuh yang tidak wajar, sering dikaitkan dengan hilangnya beberapa anak kecil di Indonesia. Banyak cerita simpang siur tentang sosok Wewe Gombel ini. Banyak sekali cerita tentang asal-usul yang katanya berasal dari kota Semarang. Yang jelas masih banyak orang yang percaya dengan adanya Wewe Gombel ini dan sangat suka mengganggu dan menculik anak kecil. Konon yang telah sebagai pelampiasan atas kehilangan anaknya semasa hidupnya, Wewe Gombel menculik anak kecil ini tidak untuk dimakan atau seperti apa, tapi katanya dia rawat. Jadi sehingga anak kecil itu masih ada tapi di dimensi yang lain bersama sosok ini. Dan biasanya waktu menculiknya itu adalah ketika maghrib. Maka dari itu anak kecil ketika maghrib biasanya suruh pulang dan tidak boleh berkeliaran. Meskipun klise, tapi kenyataannya memang urban legend atau kepercayaan atau mitos seperti ini masih dipercayai di beberapa daerah, termasuk mungkin di sekitaran kota Bandung. Imas pernah mendapatkan cerita ketika KKN ke daerah Banjaran Dayakolot ya, ketika itu ada satu desa di situ. Ketika KKN di sana, mereka masih percaya yang namanya mitos dan hal seperti itu. Salah satunya adalah wewe gombel yang sering menculik anak kecil dan masih ada di sekitar sana. Terbukti dengan adanya cerita ketiga malam hari ini, kiriman dari seorang insan muda yang ternyata pernah mengalaminya, bertemu dengan makhluk halus yang terjadi kali ini di sekitaran daerah Soreang dan Semuda. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, dan pastinya selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Aku Faye. Aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA di Bandung. Saat itu aku sedang sibuk-sibuknya belajar untuk persiapan ujian nasional. Ada perasaan khawatir saat aku menghadapi ujian ini. Ya, aku sedikit menyesal kemarin-kemarin aku tidak belajar dengan serius. Banyak mainnya. Giliran sekarang sudah dekat dengan ujian nasional, aku jadi deg-degan, jadi pusing sendiri. Tapi aku harus bisa, begitu pikirku. Dan minggu tenang itu benar-benar aku manfaatkan untuk belajar. Rumahku berada di daerah Kopo, dekat dengan ruko dan jalan raya. Hiruk pikuk jalanan di sekitar rumahku itu membuatku susah berkonsentrasi belajar. Hingga akhirnya aku minta izin ibuku untuk sementara menginap di Soreang. Di Soreang sana, aku memang ada satu rumah. Bisa dibilang, rumah itu memang kosong. Karena dipakai untuk investasi, kadang juga dikontrakan. Kebetulan saat itu sudah lama tidak ada yang mengontrak di sana. Jadi rencananya aku akan ke sana, menginap di sana untuk beberapa hari sambil belajar. Tanpa lama-lama, sore itu pun aku berangkat. Setelah menyiapkan baju dan buku-buku pelajaran, sekitar jam 4 setelah asar, aku pun berangkat ke Soreang dengan motorku. Memang rumahku yang satu itu agak jauh ke pedesaan, membuat rumah itu jauh dari keramaian dan ke pikir suasana yang cocok untuk aku belajar. Sampai di sana, aku disambut Mang Aem. Dia yang menjaga rumah ini. Mang Aem membukakan pintu dan aku pun masuk ke dalam. Begitu masuk, ada ruang tamu, lalu kamar yang ada di depan sana. Total ada 4 kamar, dan 1 kamar mandi juga dapur. Dan halaman depan juga halaman belakang. Selama aku tinggal, aku hanya mengambil kamar yang paling depan saja. Biar ada jendelanya juga. Jendelanya mempunyai kaca yang cukup besar dengan pemandangan yang bagus. Sawah, juga ada gunung di depanku itu. Mang Aep nampaknya sudah membersihkan rumah itu terlebih dahulu sebelum aku datang. Kaca jendela ini nampak sangat bening dan lantai pun tersapu rapi. Juga tempat tidur yang sudah terpasang spray yang wangi. Mang Aep, nuhun ya. Ntar kalau saya butuh apa-apa, saya ke rumah Mang Aep aja. Nuhun Mang Aep. Begitu kataku. Mang Aep pun pamit. Rumahnya dia tak jauh dari situ. Ya, mungkin tak sampai 5 menit sudah sampai. Aku pun duduk di teras depan. Kulihat ada anak-anak kecil sedang bermain layangan di dekat sana. Seru sekali pikirku. Jauh sekali dengan pemandangan kota yang sudah serba gadget dan digital. Aku pun mulai membuka buku dan belajar sambil menikmati suasana sore itu. Tiba di malam hari, desa itu jauh berubah 180 derajat. Jam 7 malam saja, keadaannya sudah sangat sepi. Kulihat keluar, semuanya gelap. Memang penerangan jalan di sini belum ada. Gila nih, kalau malam sepi banget. Beda kayak tadi. Tapi aku tidak ambil pusing. Aku lanjut belajar saja. Aku belajar di ruang tamu. Aku buka pintunya biar ada angin masuk. Karena udara di sana masih sangat segar sekali. Dan berhasil. Konsentrasiku saat itu benar-benar mantap. Hingga tak terasa, kulihat jam, sudah jam 9 malam. Nah, ketika itu tiba-tiba ada yang iseng mengetuk-ketuk kaca jendela kamarku. Reflek aku langsung keluar dari pintu depan. Dan ketika aku lihat, anak kecil itu sudah tidak ada. Dasar anak kecil teh bandel banget. Ya, mungkin mereka menjahiliku karena aku baru tinggal di sana. Padahal ini memang rumah aku sejak dulu. Aku pun lanjut belajar hingga waktu pun berlalu. Esok paginya aku bangun. Aku langsung keluar rumah. Dan segar sekali udara pagi itu. Benar-benar sejuk. Memang yang aku tahu tak jauh dari rumahku itu adalah daerah Ciwidey. Ada kebun stroberi dan lain sebagainya. Kulihat pagi itu Mang Ayap sedang menyiram tanaman di halaman depan. Dia melempar senyum pada aku dan kubalas dengan senyuman lagi. Aku berjalan di taman ke dekat arah jendela kamarku. Ketika aku lihat jendela kamarku, dah. Jendela kamarku yang kemarin bersih dan kinclong itu sekarang sudah buram dengan tapak tangan anak-anak kecil yang menempel menumpuk mengotori kaca jendelaku itu. Banyak sekali tangannya. Aku pun mengambil lap dan mulai mengelap kaca jendela itu. Namun, bentar. Ketika ku lap, tapak tangan yang mengotori kaca jendelaku itu, tapak tangan itu tidak hilang. Berkali-kali ku gosok tapak tangan anak itu, tetap juga tidak bisa hilang dari jendela. Sudah ku pakai air pun tetap tidak bisa. Aneh. Terus, jangan-jangan aku pun masuk ke dalam rumah menuju kamar. Dan ketika ku coba mengelap kaca jendela itu dari dalam, ya Tuhan, tapak tangan kotor itu berhasil kulap. Berarti tapak-tapak tangan itu semalam menggedor-gedor jendelaku itu bukan dari luar kamar, tapi dari dalam kamar. Bulu kuduku berdiri, aku merinding. Rasa semalam suara anak-anak kecil yang mengetuk jendela itu sebenarnya dari dalam kamarku. Aku tertegun diam. Sudahlah, aku seharusnya tidak perlu memikirkannya seperti ini. Aku pun coba untuk tidak memikirkannya dan lanjut membersihkan jendela itu. Singkat cerita, aku pun lanjut belajar hingga kulihat jam menunjukkan jam 8 malam. Aku mulai terasa mengantuk. Seharian tadi aku belajar cukup serius, membuatku capek dan sedikit pusing. Aku rebahkan diriku di sofa ruang tamu. Sampai aku terbangun lagi mendengar ada yang berlarian di dalam rumahku. Aku coba melihat ke ruang tengah. Jelas tidak ada siapa-siapa di situ, kosong. Kedengar suara itu dan terdengar jelas suara langkah kaki anak-anak kecil yang lumayan banyak. Dan kulihat pintu kamar mandi pun tertutup sendiri, seperti ada yang masuk ke dalam kamar mandi itu. Aku terhanya kaget, tak percaya dengan apa yang kulihat itu. Sampai, ya Tuhan, pintu kamar mandi itu kini seperti dimainkan, terbuka tutup sendiri. Sontak aku langsung berlari masuk ke kamarku dan menutup pintu kamar. Kini jelas, jelas sekali di rumahku itu, di rumahku itu aku tidak sendirian.
Kudengar banyak sekali suara-suara anak kecil berlarian, tertawa-tawa. Bahkan kadang ada yang menangis. Dan di sela-sela suara anak kecil itu, aku mendengar suara seorang perempuan bersenandung. Dari bawah sela-sela pintu kamarku itu bisa kulihat ada bayangan orang lalu lalang. Siapa mereka? Aku pun memberanikan diri dan berteriak. Hei! Hei! Jangan ganggu saya. Saya juga tidak ganggu kalian. Pergi! Jangan ganggu saya. Saya juga tidak ganggu. Pergi! Seketika setelah aku berkata seperti itu, suasana pun kembali sepi. Aku mengatur nafasku yang terengah-engah. Jantungku masih berdetak kencang seperti mau copot. Sampai ada yang membuka gagang pintu kamarku itu. Dan perlahan-lahan kulihat ada sebuah tangan dengan kuku-kuku yang panjang. Tangan itu berwarna kulit putih pucat agak kebiru-biruan. Dan kini mendorong pintu itu semakin terbuka lebar. Muncul dari balik pintuku itu sosok wanita tua dengan muka yang keriput. Dengan muka yang keriput, rambutnya berantakan. Kulihat kuku-kukunya panjang. Tubuhnya tinggi dan dia masuk melayang ke kamarku. Tubuhnya terlihat sangat jelas dengan salah satu bagian tubuhnya yang panjang dan menakutkan. Dia melotot melirikkan matanya ke kiri dan ke kanan sambil menganga tertawa sangat menakutkan. Aku pun langsung berlari keluar kamar dari rumah itu. Aku langsung berlari menuju ke rumah Mang Aep yang tak jauh dari rumahku itu, dan aku langsung gedor rumah Mang Aep. Mang Aep, Mang Aep, buka Mang Aep, buka Mang Aep, tolong Mang Aep. Mang Aep pun keluar dan menenangkanku. Lantas aku pun menceritakan apa yang kualami malam itu. Mang Aep berkata yang kulihat semalam itu adalah sosok wewe gombel, dan anak-anak yang kudengar itu adalah anak-anak yang dirawatnya. Wewe gombel itu hantu yang suka menculik anak-anak tapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya adalah anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Dia membawanya lalu merawatnya. Biasanya dia menculik anak-anak kecil itu di kala maghrib. Makanya ada satu mitos yang bilang bahwa pamali, jika anak kecil masih keluar di saat maghrib, nanti
Santi diculik Wewe Gombel.
FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. 3 cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Yang pastinya untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, melalui email ke nms@ardanradio.com. Untuk buku Nightmare Side kelima kamu bisa dapatkan di Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung dengan harga Rp49.000. Dan persediaan terbatas karena hanya tinggal beberapa buku lagi, jadi lebih cepat, lebih baik, Insan Muda. Dan untuk kamu juga yang ingin merekomendasikan tempat untuk ekspedisi Nightmare Side, kamu bisa kirimkan melalui email yang sama ke nms@ardanradio.com. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Semoga selamat sampai rumah, hati-hati di jalan. Dan terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side di setiap hari Kamis malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Ya pasti bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Terima kasih buat tim Nightmare Side malam hari ini. Ada produser Kinan, ada sound designer Guntur dan Jojo, pembaca cerita ada di Masta dan Indi Arisa, juga Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Di Masta pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.